Viens no pārkāpumiem, kas būtiski ietekmē satiksmes drošību, ir luksoforu sarkanās gaismas signāla ignorēšana. Tāpēc vairākās Rīgas vietās plānots uzstādīt aizliedošā signāla kontroles iekārtas. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis saka, sarkanās gaismas ignorēšana autovadītājiem ir hroniska slimība, kuru ar tehniskajiem līdzekļiem cer izskaust.
To, ko policija katru gadu fiksē ar saviem resursiem, ar policistu klātbūtni, ja to pārkāpumu skaits ir robežās no 4000 līdz 5000, kas, protams, neatspūgļo paties vaini, un diemžēl šo pārkāpumu krietni vairāk. Ja tā kā tenī brīdī, kad tiks ieviešie tehniskie līdzekļi, es domāju, mēs redzēsim to patiesu vainu.
Šobrīd plānots ievies divus projektus, ar kuru palīdzību izskaust šo autovadītāju netikumu.
Pirmais jautājums skar esošos trīs stacionāros fotoradarus, kuriem veicot, noteiksim, programmatūras uzlabojumu, vienlaicīgi kontrolēt braukšanas ātrumu, varēs arī kontrolēt, kā tiek ievarot luksoforu signālu.
Uzlabotie fotoradari būs trīs vietās. Rīgā Berģos uz Brīvības gatves, kā arī Piņķos, Apvacera Salaspils Babīte 37. Kilometrā, abos virzienos. Šajās vietās radari kontrolēs ne tikai ātrumu, bet arī sarkanās gaismas ievērošanu. Iekārtas darbosies līdzīgi kā stacionārie fotoradari. Proti, ja autovadītājs neievēros aizliedošo signālu, tad viņa nosūtīs paziņojumu par pieļauto pārkāpumu. Naudas sots būs mazākais, kādu pieļauj konkrētā sankcija. Lai šos fotoradarus tehniski uzlabotu, nepieciešama aptuveni 31 tūkstotis eiro. Savukārt, otrs projekts nav saistīts ar fotoradaru funkcijas uzlabošanu, skaidro Krapsis.
Proti, uzstādot šo jauno tehnisko risinājumu, krustojumos vai vietās, kur ir regulējumi gāja pārējais, tad uzstādot šo sistēmu, lai arī darīt to pašu kontrolēt, protams, tikai kā satiksmes dalībnieki ievēro luksoforu signālu prasību.
Abiem projektiem un apdrošinātāju līdzekļiem, kas katru garu tiek piešķirta satiksmes drošības uzlabošanai, ir iedalīta 300 tūkstoši eiro. Par abu projektu ieviešanu dzīvē 25. novembrī lems ceļu satiksmes drošības padome. Krapsis cer, ka nebūs šķēršļu to atbalstīšanai, jo finansējums tiem ir. Zane Mače, Latvijas radio.